αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μέσα στη ζέση του καλοκαιριού άλλη μια θαλασσινή ταινία, μια ταινία η οποία έχει δημιουργήσει πολλές επαναλήψεις μέσα στην ιστορία. Μιλάμε πάντα για την ανταρσία του Bounty και ειδικά σήμερα για την παραγωγή του 1984 σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και σε σκηνοθεσία του Αυστραλού Roger Donaldson, με πρωταγωνιστές τότε τον Mel Gibson, τον Anthony Hopkins, τον Edward Fox, τον Laurence Olivier και βεβαίως και τον Daniel Day-Lewis σε ένα επίσης χαρακτηριστικό ρόλο. Ήταν μια παραγωγή του Dino De Laurentiis, μια μεγάλη παραγωγή με πολύ φιλόδοξη σκηνοθεσία όσο και μουσική. Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου που περιγράφει την ίσως πιο κοντά στην αλήθεια αυτή αφήγηση του Donaldson λειτουργεί με έναν ιδιαίτερα προσιτό για το ευρύ κοινό τρόπο, δηλαδή έχει μια πανάκια αυτή των ελάχιστων φθόγκων, των μικρών μοτίβων που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, φιλτραρισμένα πάντα από το ιδιότυπο προσωπικό του ηλεκτρονικό εντός εισαγωγικών ιδίωμα που μαγνητίζει, δημιουργεί μια αίσθηση παραμυθίας, σχεδόν λειτουργεί υπνοτιστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μεταφέροντάς μας πραγματικά σε εξωτικά μέρη, τόσο εξωτικά που πράγματι είναι μια κέρια επιλογή ο Παπαθανασίου, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιεί τα γνωστά όργανα, αλλά όργανα που δημιουργούν μια αίσθηση εξώκοσμου λόγω της ηλεκτρονικής τους χρειάς, του χρώματος, και βεβαίως και της χρήσης και του τρόπου που λειτουργούν. Έτσι η μουσική αυτή περισσότερο υποβάλλει παρά υπαγορεύει. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και έτσι, αν μπεις στο πνεύμα του Παπαθανασίου, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο Williams ή ο Μπετόβεν ή οποιοδήποτε υπάρχει, ενυπάρχει εκεί. Δηλαδή πάντα επαναλαμβάνονται τα light motif, τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις γιατί είναι διάχυτα ή θα έλεγε κανείς πολύ αραιωμένα μέσα στο μουσικό τους πλαίσιο, που δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου, δεν τα παρατηρείς, κυρίως αφήνεσαι να σε παρασύρουν. Παρά τα αυτά υπάρχουν. Ένα εξ αυτών είναι αυτό το οποίο δεσπόζει στην ταινία και είναι η μουσική των τίτλων, όπου πηγαίνω τώρα στο πιάνο για να παίξω λιγάκι αυτό το οποίο δίνει ένας προωθητικός παλμός που είναι στα μπάσα και του αρέσει αυτό του Βαγγέλη πολύ, συνέχεια το κάνει. Ένα εξωτικά ελκυστικό και πολύ εύκολο θέμα. Και ταυτόχρονα ένα κατιόν, προσέξτε, δηλαδή δεν ανεβαίνει το θέμα, κατεβαίνει. Προσέξτε πως κατεβαίνει, ξεκινά από ψηλά, δηλαδή σαν να μας λέει την ιστορία με τέσσερις νότες. Ξεκίνησαν αισιόδοξα οι άνθρωποι, αλλά τους πήρε το μαύρο σκοτάδι. Μέσα στον εξωτικό κόσμο. Είναι το πιάνο που παίζω, αλλά το έχει αλλάξει ώστε να φαίνονται σαν καμπάνες μιας αλλόκοσμης κατάστασης. Και έτσι μέσα σε αυτή την υπνοτιστική, φιλτραρισμένη μέσα από την ηλεκτρονική του παλέτα μουσική, μας βάζει κατευθείαν στο θέμα. Thank you. Έτσι, με αυτό το προωθητικό μπάσο και τον παλμό προς κάτι το εξώκοσμο, ο Βαγγέλης μας βάζει στο πνεύμα της ταινίας The Bounty του 1984, την τρίτη κατά σειρά κινηματογραφική αποτύπωση της πραγματικής ιστορίας του εμπορικού πλοίου Bounty, το οποίο καταλαμβάνεται από στασιαστές, και έτσι ξεκινάει η ιστορία από το στρατοδικείο, όπου ο διοικητής υποπλοίαρχος William Bly, υπαρκτά πρόσωπα όλα αυτά, απολογείται για την απώλεια του πλοίου με στασιαστές και επικεφαλής αυτών τον φίλο του, μάλιστα Fletcher Christian, τον υποδίεται εδώ ο Mel Gibson, ενώ τον Bly ο Anthony Hopkins, σε ανεπανάληπτη ερμηνεία, όπου κατά τη διάρκεια της αποστολής του στην Ταϊτή για συλλογή καρπών αρτοκάρπου, ιδιαίτερο φυτό που το φυτό του, το καρπός του μοιάζει λίγο με ψωμί για μεταφύτευση, μέσα από μια σειρά αναδρομών ξεκινάει πλέον εδώ με μια άβολη ανέκφραστη από αισθήματα, όπως και η ακριβοδίκαιη αγγλική δικαιοσύνη, μια κατάσταση εδώ μέσα στο δικαστήριο, όπως ακούτε να τη ζωγραφίζει ο Βαγγέλης, να μετράει τα γεγονότα και να ζυγίζει με το τύμπανο το βάρος κάθε πράξης, εξίσου αυστηρά, φοβιστικά έως και φοβισμένα, μιας και όταν δείχνεις ανέκφραστος μπορεί να κρύβεις πολλά πράγματα, και ιδιαίτερα το φόβο μιας κοινωνικής κατακραυγής, όπως ο Μπλάι, ανέκφραστη πολύ εκ των ηθοποιών και ως εκ τούτου βαθιά εκφραστική πίσω από τον εκοφαντικό ήχο της ώρας της κρίσης. Η πραγματική λοιπόν ιστορία του Bounty, που αποπλέει τον Δεκέμβριο του 1787, μάλιστα ο Μπλάι ξεκινάει για να πλεύσει δυτικά γύρω από την ακτή της Νότιας Αμερικής σε μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει την αποστολή για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία να κάνει τον περίπλου του πλανήτη. Η προσπάθεια να περάσει γύρω από το ακροτήριο Χόρν αποτυγχάνει λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων και το οποίο αναγκάζεται να ακολουθήσει τη μακρύτερη ανατολική διαδρομή, φτάνοντας τελικά στην Ταϊτή τον Οκτώβριο του 1788, ένα χρόνο σχεδόν μετά. Ο Μπλάι διαπιστώνει ότι λόγω των καθυστερήσεων ο άνεμος είναι εναντίον τους για ένα γρήγορο ταξίδι επιστροφής και πρέπει να μείνουν στο νησί 4 μήνες περισσότερο από το προγραμματισμένο. Και εκεί αρχίζει πλέον μαζί με την γνωριμία ενός χαρακτήρα ο οποίος έχει αρκετά κόμπλεξ, όπως ο Μπλάι, να εξηφαίνεται όλη η προετοιμασία μιας ανταρσίας που έμειλε να μείνει στην ιστορία, βεβαίως συνθέτοντας και συνδυάζοντας το εξωτικό. Εδώ λοιπόν ξεκινάει τώρα ο Βαγγέλης με μια εξαιρετική μουσική του Απόπλου. Είναι σαν να του είπε ο Ντόναλτσον, φτιάξε μου κάτι που να νιώθω να με φυσάει ο αέρας του πελάγους, να νιώθω επιτέλους τον αέρα της ελευθερίας και της αισιοδοξίας. Θυμίζει το... Εδώ, ίδιες νότες από τον Γκλάριο Νάθαν του Νίλ Ντάιμοντ, μια αίσθηση ευεξίας και ευτυχίας. Εδώ αλλάζουν λίγο στον Βαγγέλη. Αυτή η μουσική της είναι ίσως η πιο γλυκιά, πιο τρυφερή στιγμή αυτής της αίσθησης ελευθερίας, της αισιοδοξίας, όταν τα πράγματα αρχίζουν και νιώθουμε αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο χώρο μας, αυτής της άνεσης δηλαδή. Και είναι και στην έκφραση του προσώπου των ηθοποιών βεβαίως, που τους έχει υποβάλει η σκηνοθεσία και όλο το περιβάλλον. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε, έτσι αφού ένδοξα ξεκινήσαμε τον Απόπλου από το λιμάνι του Πότσμουθ, στο επόμενο μουσικό απόσπασμα, όπου εδώ οι περισσότεροι ναυτικοί που γνώρισα, πρέπει να σας πω, έχουν την επιθυμία να επιστρέψουν στη θάλασσα και να και εκεί νιώθουν αυτή τη βαθιά ηρεμία, την ηρεμία που στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται πριν από την καταιγίδα που θα ακολουθήσει. Εδώ μιλάμε για την πραγματική καταιγίδα στο ακροτήριο Χόρν. Έχει μια καταπραγητική βεβαιότητα αυτή η μουσική και αυτή η αίσθηση του ανθρώπου που βρίσκεται στην άνεση, όπως σας είπα, του φυσικού του χώρου. Είναι η πρώτη μέρα στη θάλασσα. Ο Βαγγέλης φέρνει τις πρώτες ανησυχίες, τις πρώτες υποψίες ενός δύσκολου ταξιδιού να εναλλάσσονται με τις ψευδείς, φιλόδοξα, αισιόδοξες, τις ενδόμιχες πεπιθήσεις ότι όλα θα πάνε καλά. Και έχουμε βρεθεί την πρώτη μέρα στο Cape Horn, στο ακροτήριο Horn. Και αφού υπνοτιστήκαμε, περιμένοντας και κοιτάζοντας να σκοτεινιάζει ο ουρανός πέρα-πέρα, τώρα αξίζει να δούμε πώς αυτές οι ίδιες νότες, που είναι ουσιαστικά το καράβι, προσπαθούν τώρα που βρίσκεται η θύελα και αρχίζει πλέον να το σφίγγει και να το αγκαλιάζει το πλοίο πλέον με αδυσόπιτο τρόπο, χρησιμοποιεί ο Βαγγέλης μια παλέτα συγκρουσιακών ήχων και τη λύγει αυτό. Θα το δείτε μέσα σαν το πλοίο που προσπαθεί να αντέξει και να ορθωθεί, αλλά ταυτόχρονα αυτές οι νότες αναποδογυρίζουν πάνω ανάποδα. Θα το ακούσετε μέσα σαν το πλοίο το οποίο πηγαίνει μία πάνω μία κάτω και ανατρέπεται, σαν να λέμε. Χρησιμοποιεί αυτό που χρησιμοποιούν και στην κλασική μουσική, αυτές τις ελαττωμένες συγχορδίες μέσα σε ένα συνοθήλευμα ασαφών ήχων, σκληρών, και έτσι πλέον κλείνει κανείς τα μάτια του και πραγματικά δυσκολεύεται να περάσει το ακροτήριο. Έχει ντουμπλάρει βεβαίως. Αυτά τα παίζει όλα ο Βαγγέλης βέβαια τα όργανα, και μιμείται φυσικά μια ορχήστρα. Εννοείται ότι πλέον έχουν φιλτραριστεί μέσα από το όλο ηχό, με μεγάλο reverb δηλαδή, φίλτρο, όχι ένα, πάμπολα, φέρνοντάς το πλέον σε αυτό το σημείο της κορύφωσης, όπου έχουν αποφασίσει ότι δεν μπορούν να αναμετρηθούν τα στοιχεία της φύσης. Και έτσι, μετά τη μάχη, όπως συνήθως συμβαίνει, γυρίζουν πίσω οι άνθρωποι σε αυτές τις ανακουφιστικές και καταπραϊντικές αναμνήσεις. Και έτσι, για λίγο ο Βαγγέλης φυλάει μερικές νότες παρηγοριάς με τον ιδεώδη αυτό χαριδευτικό του ήχο, που επιτρέψτε μου να πω, μου ακούγονται και κάπως έως και πολύ ελληνικές. Όπως ακούσατε, ο Βαγγέλης παίζει με αυτά τα θέματα. Το θέμα που ακούσαμε είναι λοιπόν, είναι το στενάχωρο του αισιόδοξου που είχε ξεκινήσει στην αρχή. Thank you. τώρα που έχουν χτυπηθεί από τα σημεία των καιρών και από τα στοιχεία της φύσης είναι... Αξίζει να το παρακολουθείς κάποιος αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζουμε ότι δεν λειτουργεί ο Βαγγέλης με αυτόν τον τρόπο, αλλά το leitmotiv υφίσταται τελικά και πρέπει να το προσέξεις, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και αυτόν που το ακούει, ίσως χωρίς να το ασυνείδητα, δηλαδή χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Και αυτή είναι και μια έτσι πολύ σημαντική συνεισφορά στη μουσική κινηματογράφου και μια ενδιαφέρουσα έτσι ανακάλυψη για το πώς τελικά μας τυλίγει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μια σωστή και ωραία μουσική και μας κάνει να ξαναζούμε ένα έργο και να δίνουμε πραγματικά αυτό που πρέπει στους χαρακτήρες και τη σωστή θέση, ας πούμε, σε κάθε νότα που ακούμε. Τώρα, η επόμενη έχει μια εκπληκτική ερμηνεία από τον Hopkins, ο οποίος βγάζει όλα του τα σώψυχα, ας πούμε, και τα κόμπλεξ που έχει, διότι ήταν χαμηλής κοινωνικής τάξης και ανήλθε μέσα από την ναυτοσύνη του, ας πούμε, ήταν ταλαντούχος ναυτικός και φυσικά μέσα από την σκληρή και αδυσόπιτη προέλασή του, ας πούμε, στα κοινωνικά στρώματα, αλλά κυρίως αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό του. Αυτό λοιπόν τον έχει κάνει ιδιαίτερα σκληρό και έτσι όταν απευθύνεται στους κατώτερούς του σε βαθμό έχει μια αλαζονία αλλά και μια ανασφάλεια που τον κάνει να φαίνεται εκτός ελέγχου. Εδώ λοιπόν σε αυτή την κορυφαία αίσθηση ανασφάλειας των Hopkins, πάνω στην κραυγή και στις φωνές που τους βάζει ώστε να γίνει αντιπαθής, ο Βαγγέλης έχει την κατάλληλη μουσική για να περιγράψει αυτή την οργή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που αρχίζει πλέον και μαζεύεται μια αίσθηση εκδικητικότητος και απέχθειας στο πρόσωπο του κυβερνήτη του πλοίου, έρχεται να επισφραγίσει αυτό το συναίσθημα και ο αποχαιρετισμός και η ταφή δηλαδή στη θάλασσα κάποιων που δεν άντεξαν τις κακουχίες. Αυτός ο αποχαιρετισμός των συντρόφων δημιουργεί μια αίσθηση που συνδυάζεται και με το τέλος του ταξιδιού, όπου βρισκόμενοι στην Ταϊτή τον Οκτώβριο είναι ακόμα ζεστά, πάντα είναι ζεστά ούτως ή άλλως, και νιώθουν επιτέλους αυτή την αίσθηση της πρωτόγνωρης ελευθερίας, της ανεξαρτησίας ενάντια σε όλες τις ναυτικές συμβάσεις. Είναι ένα γλυκό πικρό σημείο αυτής της μουσικής που όσο το πλείστον γίνεται γλυκό. Και βεβαίως όταν φτάνουν στο νησί, οι ηθαγενείς τους υποδέχονται δίνοντάς τους δώρα. Βεβαίως ο Κάπτεν Μπλάι ως παντρεμένος προσπαθεί να αποφύγει το δώρο μιας γυναίκας, μιας συζύγου, που είναι το καλύτερο που μπορούν να του δώσουν, και τρέχει πίσω στο πλοίο. Ο δε Φλέτσερ Κρίστιαν, υπαρκτό πρόσωπο που είναι ο δεύτερος κυβερνήτης κάτω από τον πλοίαρχο, είναι ελεύθερος βεβαίως, και γι' αυτό αποδέχεται την πολύ ωραία μαϊμίτη κόρη του αρχηγού της φυλής και λυκαιώνεται εδώ μέσα από τη μουσική και το όνειρο κάθε εξωτικής ιστορίας, δηλαδή την πλήρωση του ανθρώπου με το άλλο του εξωτικό, γιατί και για τους δύο είναι εξωτικοί και οι δύο, δηλαδή ο ένας για τον άλλον. Στην περίπτωση αυτή, μισό. Εδώ τώρα πρέπει να χωρίσουν. Περνούσαν πολύ ωραία και αλλάζει και η κλίμακα. Και έτσι η μουσική έχει αυτό το ενδιαφέρον πεντάλ που είναι. Το έχει ο Βαγγέλης από κάτω, το καταλαβαίνει στην. Είναι αυτό ένα συνεχώς, σαν να μουρμουρίζει κάτι συνέχεια, ένα πίθανο. Εδώ λοιπόν ο Βαγγέλης αποχαιρετά το ζευγάρι με αυτή την καθοδική, επίσης πεσημιστική. Πάει να σηκωθεί και πέφτει και κατεβαίνει και πιο κάτω, γιατί αποχωρίζονται, είναι λίγο στενάχωρο. Και μέσα από το όνειρο βέβαια, και μετά από το όνειρο συνήθως συμβαίνει και στην πραγματικότητα, όπως και στην πραγματική αυτή η ιστορία του 1788, ακολουθεί η ανταρσία. Γιατί μετά από όλη αυτή την ομορφιά όλοι θέλουν κάτι και από τον Φλέτσερ. Δηλαδή ο Μεν Φλέτσερ είχε ένα girlfriend, την My Mitty. Οι υπόλοιποι επίσης όμως θέλησαν και μπόρεσαν να δούνε ότι πέρα από την περιορισμένη αυτόν την κοινωνία, δηλαδή στο παραλήρημα των καταπιεσμένων επιθυμιών αυτού του καθολικού προτεσταντικού πλαισίου της καθόλα ταξικής, ας πούμε, αγγλικής κοινωνίας, δυτικής κοινωνίας, όλες αυτές οι επιθυμίες καταπιεσμένες δημιουργούν, όπως αντιλαμβάνεται, μια κρυξηγινή κατάσταση που εδώ ο Παπαθανασίου απαθανατίζει ηχητικά σε ύφος από περισσότερο ξενάκι, ας πούμε, παρά Χατζηδάκι. Τον οποίο το λέω αυτό γιατί τον προτιμούσε. Τον προτιμούσε, τον ξεχώριζε. Έλεγε ότι ο Χατζηδάκης είναι η κορονίδα, ας πούμε, της νεοελληνικής δημιουργίας. Και ήταν βαθιά επηρεασμένος από τον Μουσικό Χατζηδάκη. Όποιος θέλει μπορεί να το καταλάβει αυτό. Κάποια στιγμή ίσως θα το αναλύσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μένουμε τώρα σε αυτό το τρίπτυχο της ανταρσίας, όπου η ναυτικοί μέσα στο πλοίο έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες και πλέον αρχίζει να ξυφαίνεται όλη αυτή η ένταση μέχρι την έκρηξη. Και θα εμείς επιλέγουμε κάποια στοιχεία από αυτά, όπου πραγματικά αποτυπώνεται όλη η σκληρότητα αυτής της κατάστασης και τα ζώδη ένστικτα. Θυμός, φόβος, απελπισία, απώλεια ελέγχου, παραλήρημα. Είμαστε πάντα στη μέση της θάλασσας, στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού. Το Bounty επιστρέφει, αλλά η σκληρότητα του Bligh, προκειμένου, επειδή έχει δει την ανησυχία, την έξαψη στη συμπεριφορά των ναυτικών, προσπαθεί να τους τυθασεύσει, βεβαίως με το γνωστό λαϊκό, λίγο ομό και ακατέργαστο τρόπο του, το οποίο δημιουργεί εντάσεις πάντα σε όλο το φάσμα των αξιωματικών και των ναυτικών του πληρώματος, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθεί αυτή η εκρηξηγενής κατάσταση. Δεν είχε κραγεί ακόμα, δηλαδή αυτή η ήχη που ακούτε είναι στην πραγματικότητα στην ψυχή των ναυτικών. Και όπως φιλτράρει διάφορους ήχους ο Βαγγέλης μέσα από τα ηλεκτρονικά του φίλτρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, μπορεί να είναι ήχη φυσική. Ουσιαστικά υπογραμμίζει, ακούστε, όλο αυτό το οποίο πάει και έρχεται. Προσπαθώ να το συγκρατήσουν, αλλά γι' αυτό έχει όλες αυτές τις επανακλήσεις, ας πούμε. Η μουσική δεν κορυφώνει σε τελικό σημείο, αυτό θα γίνει αργότερα. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι ο Bligh, βλέποντας τα αυτά, δεν είναι μόνο όταν βλέπετε έναν άγριο άνθρωπο, ταυτόχρονα φοβάται κιόλας. Φοβάται που χάνει τον έλεγχο. Και εκεί του έχει γράψει μια μουσική εξίσου εκρηκτική που περιγράφει την προσπάθειά του να ισοσταθμίσει το μένος των επιτιθέμενων με αντίστοιχη βιότητα. Και εδώ ο Βαγγέλης χρησιμοποιεί τα ίδια μουσικά μέσα και σχήματα για να φτιάξει ένα σύντομο πορτρέτο της τρέλας, ας πούμε, που έχει πλέον κατακλείσει την ψυχή του Μπλάι, ο οποίος νιώθει ότι χάνει το παιχνίδι κάπως. Βεβαίως αυτό το τρίπτυχο των τριών κομματιών, είμαστε στο δεύτερο τώρα στο πορτρέτο του Μπλάι, ολοκληρώνεται με την έκρηξη που υπάρχει τη στιγμή που γίνεται η ανταρσία πλέον και ξεσπάνε όλα. Εδώ ο Βαγγέλης, όπως ακούτε, κάνει μια επίδειξη των χρωμάτων που έχει κατακτήσει μέσα από τις πολλές πειραματικές του, ας πούμε, προσπάθειες, κάτι που τον έφερε και στην Deutsche Grammophon επί Herbert von Karajan, ο οποίος ακούγοντας αυτό του έφτιαξε ολόκληρο δίσκο, έτσι, το Invisible Connections. Εδώ λοιπόν, αφού έχει πλέον εκραγεί το πάντα, η ανταρσία και έχουν εκραγεί τα πάντα, εκδιωμένοι και παρασυρώμενοι από τη θάλασσα, η ομάδα του Captain Bly μπαίνει πλέον σε μια βάρκα και κατευθύνεται προς το άγνωστο, ενώ οι άλλοι στασιαστές μένουν πίσω. Και έτσι επανέρχεται η γνωστή μουσική του με τις ελάχιστες νότες που απευθύνεται τόσο στους μεν όσο και στους δε. Είναι η κοινή μουσική που πλέον αρχίζει και αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν έχει ούτε την ομορφιά ούτε την γλυκύτητα αυτής της αρχικής τους, ας πούμε, γνωριμίας. Το θέμα, μάλιστα το πτωτικό αυτό της απεσιοδοξίας που ακούσαμε στην αρχή, επανέρχεται τώρα όμως. Θα το έχει φτιάξει να ακούγονται φάλαινες στη μέση του ωκεανού. Thank you. και έτσι όπως βηματικά οδεύουν ο καθένας προς την δική του κατεύθυνση, ο απόϊχος αυτής της ωραίας αρχικής μουσικής σβήνει, όπως ακούτε. Όλα αυτά έχουν έντονη ανταπόκριση ψυχική, θέλοντας και μη δηλαδή, και φυσικά κατευθύνονται προς κάτι μοιραίο και δυσίωνο. Όμως τι υπέροχο πράγμα να κάνει η μουσική αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να χρωματίζει και να αποτυπώνει καταστάσεις. Γιατί τουλάχιστον για τους στασιαστές η επιστροφή αυτή είναι μια στιγμή ευτυχίας. Συνήθως η χαρά κρατάει λίγο, βέβαια, συνήθως έτσι είναι. Έχουμε στιγμές ευτυχίας και όλα τα υπόλοιπα προσπαθούμε να μην είμαστε δυστυχείς, ας πούμε. Κάπως έτσι συμβαίνει τουλάχιστον με τους στασιαστές. Εδώ αυτή η χαρά κρατάει λίγο, αλλά είναι ωραία. Κρατήσει λίγο ακόμα. Δυστυχώς όμως δεν κρατάει πολύ. Παίρνουν τις κοπέλες και φεύγουν για να κρυφτούν. Αυτή ήταν η σκέψη του Φλέτσερ Κρίστιαν, που είναι πλέον ο αρχηγός τους, και ξέρουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν ένα τέτοιο τεράστιο πλοίο ξαφνικά έτσι στη μέση ενός δρόμου που γνωρίζουν κι άλλα πλοία. Έτσι παίρνουν την απόφαση ότι θα είναι για πάντα φυγάδες και φεύγουν βέβαια. Συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο είναι ότι όπου πηγαίνει φέρνει τον εαυτό του. Και οι στασιαστές πλέον, επειδή από μόνοι τους είναι άνθρωποι άγριοι και σε ένα βαθμό ανερμάτιστοι, επιδίδονται, αυτό ήταν και καταγεγραμμένο πλέον ιστορικά, σε βαναυσότητες τόσο μεταξύ τους όσο και απέναντι στους θαγενείς. Γιατί κουβαλούν την ενοχή τους μαζί, και αυτό το πράγμα, σε αυτό τον παράδεισο στον οποίο μπαίνουν, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Όπως και οι νότες του Βαγγέλη στον ηχητικό παράδεισο που έχει δημιουργήσει και τους βάζει πλέον να συγκρούονται. Μέσα σε όλα αναρωτιούνται προς τα που πάμε, και έτσι η αρχική αισιοδοξία γίνεται στενάχωρη. Μακρόσυρτες νότες σαν το βάρος της συνείδησης που κουβαλάει ο καθένοχος. Βαγγέλης εδώ ζωγραφίζει τον καυτό ήλιο. Η μοίρα του ενός είναι το ίδιο ζωφερή και με τη μοίρα των άλλων, και με ηλεκτρονικούς ήχους πάντα, κάτω από τον ήλιο. Προσπαθώντας να κρατήσουν σημειώσεις, κουρασμένες οι νότες και ζαλισμένες, αντέχουν όμως ακόμα να κρατούν σημειώσεις στο ημερολόγιο, τόσο ένας όσο και ο άλλος. Μέσα στην παραζάλη. Και όσο περνάει ο καιρός πάλι με αυτές τις τρεις νότες του Βαγγέλη, αποσυντίθενται πλέον οι αντοχές. Το ευγενικό όμως με την προσπάθεια του Μπλάι είναι ότι κάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά κατορθώματα όλων των εποχών, διασχίζοντας εκατοντάδες μίλια με ανθρώπους χωρίς φαγητό και καταφέροντας να τους γυρίσει πίσω στην Αγγλία, επιμένει σε αυτές τις αρχές της κοινωνίας που τον τοποθετεί μεν χαμηλά σε τάξη, αλλά πάλεψε για να ανέβει στο υψηλότερο σημείο της ως πλοίαρχος, και έτσι επιστρέφοντας σε αυτή την προσπάθεια της επιστροφής, ο Βαγγέλης του δίνει μερικές επιβραβευτικές νότες ανακούφισης, καθώς βλέπει τον πολιτισμό, ο οποίος βέβαια τον περιμένει να τον δικάσει, αλλά επιστρέφει πλέον σε αυτό που είναι το δικό του λιμάνι, νικητής. Και μάλιστα και στην αρχή του έργου γυρίζει εκεί που τον δικάζουν πλέον, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα, το πνεύμα είναι ακμαίο, ακόμα είναι μες στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν, προς το τέλος του έργου, που είναι και η αληθινή ιστορία, τα όρια της αντοχής δοκιμάζονται για όλους. Είναι όλοι αντιμέτωποι με κάποιον αργό θάνατο. Οι δε στασιαστές, επειδή πλέον είναι φυγάδες και τριγυρίζουν πλέον από νησί σε νησί, χωρίς όμως να έχουν γραμμή, χωρίς να έχουν έρμα, χωρίς να έχουν έναν ανώτερο στόχο, αλλά έχοντας την εξασφάλιση της κατά κάποιο τρόπο επιβίωσης, από την άλλη οι εκπρόσωποι της τάξης που βρίσκονται σε ένα μικρό καράβι με αρχηγό τον Μπλάι και προσπαθούν να επιστρέψουν, αλλά έχουν φρόνημα και έχουν και σκοπό, στόχο, και αυτό αλλάζει τα πράγματα. Βεβαίως εκεί με αυτή τη μουσική βλέπουν τη ματαιότητα αλλά και την αλήθεια της δύναμης του πνεύματος μέσα από τη μουσική του Βαγγέλη, που ενίοτε φουσκώνει τα πανιά του ακατάβλητου φρονήματος. Παρότι οι στασιαστές εγκαταλείπονται, ελάχιστοι επιβιώνουν, η μοίρα τους παραμένει αμφίβολη στο έργο, ενώ ο Κάπτεν Μπλάι μέσα από τις δυσκολίες, παρότι είναι ένας αντιπαθής άνθρωπος, κρατάει την αξιοπρέπειά του. Ο Βαγγέλης φυλάει στο τέλος του έργου μια ανάμνηση από αυτές που σώζουν τους ανθρώπους μέσα από τις δυστυχίες της ελευθερίας που ένιωσαν την πρώτη αυγή του ταξιδιού όλοι και την πρώτη απόδραση από το κατεστημένο μιας αυστηρής κοινωνίας. εδώ ανακατεμένη με όλα τα ζωφερά χρώματα της μοίρας των στασιαστών, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και ένα μεγαλειώδες φινάλε, έναν επίλογο κάπως γλυκόπικρο, αλλά για όλους και για πολλούς λόγους τελικά αισιόδοξο. Μέσα από τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου για την ταινία του 1984 The Bounty, η ανταρσία του Bounty με τον Mel Gibson και τον Anthony Hopkins, πήγαμε στα εξωτικά νησιά του Ειρηνικού, περάσαμε κάτω από τα ακροτήρια, δεν περάσαμε το horn, παλέψαμε με κύματα αλλά και με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου που προσπαθεί μέσα από τα ταξίδια να βρει το άλοθη, τη λύτρωση μέσα από τα προσωπικά του θέματα, τα οποία ταξίδια βεβαίως του δίνουν άπλετο χώρο για να μπορέσει να το πραγματοποιήσει, αλλά ακόμη περισσότερο μέσα από τον κινηματογράφο, που η μουσική, και μάλιστα μια μουσική μεταφυσικής διάστασης όπως αυτή του Βαγγέλη, μας πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά του θέματος και εδώ μας αποχαιρετά όπως πάντα με μια μεγαλειώδη και αισιόδοξη μίξη για το μέλλον ακόμα και μέσα από τις δυσκολότερες καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.